บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้บุคคลปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาหรือเรียกว่ากรรมฐานอันแปลว่าการงานทางจิตที่ตั้งขึ้นคือที่ปฏิบัติอันอาศัยข้อที่พึงถือเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติและก็ได้ตรัสแสดงถึงจิตนี้ว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญาย่อมกระทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างในช่างสอนทำลูกศรให้ตรงหรือว่าดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นดังนี้และข้อที่จิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายถ้าไม่กำหนดก็อาจจะยังไม่ปรากฏแก่ความรู้เพราะเป็นปกติของทุกคนย่อมมีจิตใจไม่อยู่ที่คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติและก็เป็นเรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันทำใจให้อาลัยอันหน่วงใจไปให้คิดถึงหรือว่าคิดไปถึงเรื่องที่ขัดใจคิดไปถึงเรื่องที่หลงสยบติดอยู่ ย่อมเป็นไปดังนี้อยู่เป็นประจำจนถึงไม่สำนึกรู้ในจิตของตนเองว่ามีอาการดังที่ตรัสสอนแต่เมื่อได้มาจับทำกรรมฐานเช่นตั้งจิตกำหนดในสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตและธรรมข้อใดข้อหนึ่งเช่นกำหนดในข้ออานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้จิตมักจะไม่ตั้งอยู่ในข้อที่ตั้งใจจะให้จิตตั้งอยู่นี้จิตจะออกไปสู่อารมณ์คือเรื่องที่เป็นที่อาลัยของจิตคือที่ผูกจิตทั้งเป็นเรื่องที่น่ารักทั้งเป็นเรื่องที่น่าชังต่างๆเมื่อมีสตินำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นตั้งไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจก็ย่อมจะมากระทบที่จุดนี้กำหนดจิตให้มีความรู้ในลมที่เป็นตัวโผฏฐัพพะคือที่มาถูกต้องกายส่วนนี้ทำความรู้ว่านี่ให้ใจเข้านี่ให้ใจออกจิตมักจะไม่ตั้งอยู่ต้องนำกลับเข้ามาบ่อยๆดังกล่าวนั้นก็เพราะจิตยังไม่ได้ความสุขยังไม่ได้ความเพลิดเพลินในสมาธิยังติดอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ใครที่ปรารถนาทั้งหลายอันเป็นเหตุดึงจิตออกไปแต่ว่าเมื่อทำบ่อยๆได้ปีติคือความอิ่มใจได้สุขคือความสบายกายสบายใจอันเกิดจากสมาธิคือว่าจิตรวมเข้ามาตั้งได้และทำให้ได้ปีติได้สุขก็ย่อมจะทำให้จิตนี้เริ่มตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้เราว่าในความสุข ไม่ได้ความอึดอัดเดือดร้อนรำคาญฉะนั้นสมาธินี้จึงมีอานิสงส์ผลทำให้ได้ความสุขอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกอันทำให้วายได้แม้ว่าจะชั่วขณะที่เร็วหรือช้าสุดแต่ความเพียรที่ปฏิบัติถ้าไม่ทิ้งความเพียรที่ปฏิบัติแล้วก็จะทำให้สามารถปฏิบัติรักษาจิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้นานความที่พรากจิตออกจากอารมณ์ภายนอกได้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่เป็นภายในดังนี้ก็เป็นวิธีระงับความทุกข์ต่างๆอันเกิดจากอารมณ์ภายนอกได้ด้วยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพรากจิตออกมาได้หากมีความทุกข์เพราะอารมณ์ภายนอกก็ย่อมจะต้องเป็นทุกข์อยู่นานน้อยหรือมากสุดแต่ว่าความผูกพันของจิตอันเรียกว่าสัญญาตนั้นมีน้อยหรือมากเพียงไรก็เพราะว่าอันอาภัยออกต่างๆนั้นเมื่อเป็นปิยะสัมประโยคคือความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะทำให้ได้ความสุขความสำราญหากเป็นปิยะวิปโยคความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะทำให้เกิดความทุกโศกต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมิได้ปฏิบัติทางสมาธิจึงยากที่จะพรากจิตออกได้ทั้งจากความสุขความเพลิดเพลินทั้งจากความทุกโศกแต่ว่าเมื่อได้ความสุขความเพลิดเพลินก็ย่อมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นแต่เพียงว่ารักษาจิตไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลินเกินไปเท่านั้นแต่ว่าจะได้ความสุขความเพลิดเพลินสมปรารถนาต้องการไปทุกเรื่องทุกราวก็หาไม่จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาควบคู่กันไปด้วยตามธรรมดาของโลกซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนที่สมปรารถนาทั้งส่วนที่ไม่สมปรารถนาค คือทั้งส่วนที่ได้มาและทั้งส่วนที่จะต้องเสียไปเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายและเป็นไปตามคติของกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์จึงมีคู่กันอยู่ในโลกเป็นธรรมดาซึ่งทุกคนต้องประสบแต่ผู้ที่สามารถปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งอยู่ได้ในสมาธิรู้จักที่จะพรากจิตออกได้จากอารมณ์ภายนอกย่อมสามารถที่จะหนีทุกข์มาอยู่ในสมาธิอันทำให้ในความสุขจากสมาธิคนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ย่อมไม่สามารถจะหลีกหนีจากทุกข์ได้ต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ร่ำไปฉะนั้นความที่ทำสติความระลึกได้พร้อมทั้งปัญญาคือความรู้ดังนี้มหัตถ์ทำสมาธิพรากจิตจากอารมณ์ภายนอกอันทำให้เกิดสุขก็ตามทำให้เกิดทุกข์ก็ตามมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิและเมื่อพรากออกได้ก็ย่อมจะทำให้ระงับทุกข์ได้ทำให้ได้ความสุขได้แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิไปก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกเป็นทุกข์ขึ้นอีกแต่ถึงดังนั้นก็ยังดีเพราะเมื่อเห็นว่าจะทุกข์มากไปก็หลบเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิเสียก็จะทำให้ได้ความสุขจากสมาธิทำให้จิตใจได้กำลังได้เรียวแรงที่จะปฏิบัติกิจการทั้งหลายแต่ว่าเพียงสมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงจึงต้องปฏิบัติทางปัญญาต่อไปด้วยกล่าวคือใช้สติความระลึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงสั่งสอนให้ได้ปัญญาคือความรู้ขึ้นรับรองว่าเป็นความจริงคือใช้สติระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอนว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความพลัดพรากคือจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยจักกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นดังนี้เมื่อพิจารณาดังนี้ด้วยสติคือระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอนให้ความรู้ของตนบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจริงเราจะต้องพลัดพรากจริงเรามีกรรมเป็นของของตนจริงความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองดังนี้เป็นตัวปัญญาอันบังเกิดขึ้นจากสติที่พิจารณาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้รู้จักสัจจะคือความจริงของโลกโดยเฉพาะก็คือขันธโลกโลกคือขันธ์คือชีวิตนี้ของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้จักกติของกรรมว่าเป็นอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นเมื่อต้องประสบกับกติธรรมดาของชีวิตของโลกที่เป็นไปอยู่ดังที่ตรัสสอนในพิจารณานั้นก็จะทำให้ได้สติระลึกได้ว่าก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาและตามคติของกรรมก็จะทำให้จิตใจนี้สามารถที่จะระงับความตื่นเต้นยินดีในความสุขต่างๆหรือว่าความทุกข์โศกเพราะประสบเหตุของทุกข์ต่างๆได้ยิ่งกว่าผู้ที่ไม่ได้หัดพิจารณาให้ได้สติให้ได้ปัญญาและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็หัดกำหนดดูให้รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ในธรรมบทว่าความโศกเกิดจากบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักภัยคือความกลัวต่างๆเกิดจากบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักความโศกความกลัวเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากบุคคลในสิ่งซึ่งเป็นที่รักพ้นจากความรักเสียได้ความโศกความกลัวต่างๆก็ดับและได้ตรัสสอนไว้อีกว่าความโศกความกลัวเกิดจากตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากเมื่อพ้นจากตัณหาก็ย่อมจะพ้นจากความโศกความกลัวได้ดังนี้เพราะฉะนั้นตัวหัดพิจารณา จับดูที่จิตใจว่าจิตใจที่มีความทุกโศกก็ดีมีภัยคือความกลัวต่างๆอยู่ก็ดีเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งโดยปกตินั่นก็มักจะไปเข้าใจว่าเกิดจากเหตุภายนอกต่างๆเช่นเกิดจากบุคคลบ้างสิ่งต่างๆบ้างซึ่งถ้าเป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นๆก็ต้องพลัดพรากไปถ้าไม่เป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นก็กล้ำกลายเข้ามามักจะไปเพ่งดูดังนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ยิ่งทับถมทวีความโศกทับถมทวีภัยคือความกลัวความหวาดระแวงต่างๆยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความที่มาพิจารณาจับเหตุดังนี้เรียกว่าเป็นการจับเหตุไม่ตรงกับผลพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้จับเหตุให้ตรงกับผลคือตรัสสอนให้จับเข้ามาดูเหตุที่เป็นตัวเหตุภายในคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากในใจของตนเองซึ่งตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเรายึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่านั่นเป็นที่รักยึดถือว่านั่นไม่เป็นที่รักตัณหาอุปาทานนี้เป็นตัวเหตุที่สร้างบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักบ้างไม่เป็นที่รักบ้างสร้างตัวเราของเราขึ้นในสิ่งทั้งหลายโดยรอบเพราะฉะนั้นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานคือความยึดถือนี่เองจึงเป็นตัวเหตุที่มีอยู่ในจิตใจนี่เองมันพิจารณาดังนี้ให้ความรู้ของตนนี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนนี้เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงทุกข์ต่างๆที่ได้รับอยู่เป็นความทุกข์โศกต่างๆก็ดีเป็นภัยคือความกลัวต่างๆก็ดีก็มาจากตัณหาอุปาทานนี้เองให้ความรู้ของตนนี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นความจริงด้วยการที่มันพิจารณาอยู่เนืองๆให้มองเห็นว่านี่เป็นตัวเหตุทุกโศกภัยต่างๆนั้นเป็นตัวผลเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นคือความรู้นี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงดังนี้ทุกโศกต่างๆภัยคือความกลัวต่างๆก็จะดับไปทันทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาของพระองค์ว่าตรัสรู้ในอริยสัจทั้ง4คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข์ต่างๆนั่น ก็เพราะมีทุกขสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากดับตัณหาเสียได้ก็เป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์จะดับได้ก็อาศัยปฏิบัติในมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุดซึ่งแสดงว่าต้องมีสมาธิคือความที่กำหนดจิตเพ่งจิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธิเพื่อสมาธิก็เช่นอานาปานสติเป็นต้นอารมณ์ของสมาธิเพื่อปัญญาก็คือนามรูปนี้กำหนดดูให้รู้จักนามรูปนี้ให้รู้จักกายใจนี้ว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแม้เป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้จึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตามที่ยึดถือกันดังนี้ความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองความจริงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาในมรรคมีองค์8นี้ที่ตรัสเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อที่ปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสมบูรณ์ทรงกำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วทรงละสมุทัยได้หมดแล้วทรงทำให้แจ้งนิโรธได้แล้วทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์8ได้สมบูรณ์แล้วจักษุคือดวงตาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้รอบวิชชาคือความรู้จริงอาโลกคือความสว่างผุดขึ้นในอริยสัจทั้ง4กิเลสและกองทุกข์ดับไปหมดสิ้นจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วและความตรัสรู้ของพระองค์ในอริยสัจทั้ง4นี้เมื่อแสดงโดยพิสดารตามที่ตรัสไว้ก็คือปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นซึ่งมีอวิชชาอาสวะเป็นต้นมาจนถึงชรามรณะโสกปริเทวะเป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยกันโดยลำดับนี่เป็นฝ่ายสมุทัยวานคือเป็นฝ่ายเกิดหรือเป็นฝ่ายก่อทุกข์พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพิจารณาอริยสัจทางปฏิจจสมุปบาทนี้แล้วก็ได้ทรงแบ่งอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมะว่าเกิดจากเหตุหรือรู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุหรือรู้ธรรมะว่ามีเหตุที่เป็นปัจจัยสืบต่อกันไปจึงทำให้เกิดทุกข์แล้วได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทางนิโรธวันทางนิโรธวาระหรือนิโรธวันคือวาระดับคือดับทุกข์ว่าเพราะดับอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาเป็นต้นจึงได้ดับมาโดยลำดับจนถึงดับชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นไปของปัจจัยคือเหตุทั้งหลายดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังครูและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป